Muranzo mingi seti ya kuhoyozela kashi yengesha vikini viki sha notisi ya audio sha masiku ya kumenkaye kuyafika makumembiri ntsevu kadziva msoko wa 2024. Lexi bindzuliwa ka Plural Media. Akurula kuva hi kufikisela tinhlokomhaka ta mahungu ya viki. Vayenzi va mangala ku koxiwa timale leyi dlade Musambiki. Mahungu ya upayish. Rana masoliwa hi ku veka ntsengo ka va mayimela ku hlawuliwa ku lwela xitulu xa ku rhangela tiko ku haxa vowa Frelimo ata ya mahlweni hi ku pfilunganya hlawula mani ku vula sipi mahungu ya evidence yaxo vayenzi va kusukela tikweni ra Afrika-Dzonga va mangala nhlupu va hlanganeke na wona hi ku koxiwa etimale a yi dladi Mozambique mintirho yo biha yi endliweke hi swirho swa maphoyisa ya ku vonelela ta malwandle embangwini lowuya wa tiko tani ku tsala ka hungu phepha upayish mhaka leyi yi vonekile hi n'weti ya Hukuri wa N'wexemu loko ntlawa wun'we wa ku vumbiwa hi ntlhanu wa vayenzi ka byatsu ri chiwaka yati va hlanganile ni swirho leswi swi nga dzukisela na ku vuliwa swaku a va nga na mpfumelelo wa ku nghena ka ndhawu liya a vayenzi va yalile a ku humesa emale na va vula swaku a swi twisiseki swaku va tlhela va ya hakela empfumelelo a ku va va ta kota ku fambafamba ni ku kumeka ka vona ka tiko leri ndzhaku ka ku va va landze timfanelo leto le dropeni ra Pemba a Cabo Delgado avayenzi lavaya avatlhoti kuva vakumeke vaxukuvalile hi mhaka leyi lani va hayengeteleke hi ku vula swaku va tsukulile va 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 huma tikweni siku ri landzeleke na anga le ku rhandza ka vona lana vona ava vilela eku tshama hi xipimo xa masiku manharhu holobye nkati wa mintlangu ya ntumbuluku ni tiyenzo Eldevina Materula atiyisa swa ku mfumo wu karhi wu secha emhaka leyi vasensisisi va timhaka ta politika va sola huvu hi xiyimo xa tiko ya vandla ra Renamo hi ku boha swa ku a ku va munhu a ya yimela ku lwela xitulu xa ku rhangela vandla a fanela ku va ni 15 wa malembe swa nga xirho hi ku vona swa ku mhaka leyi yi veka emugoqo ka lava vaxandzaka evurhangeli bya Osufu Momade. Musechisisi wa ta politika Ivan Mausi a tlhamuxele vowa swaku i maendlela ya ku kombisa eku khanyeni lokukulu swaku a ku veka xihingakanyiso hi ta ku kumeka eku ntshunxekeni ndzeni ka vandla ni ku endla swaku vanhu van'wana lava tikombisaka va le vaxandzi va vurhangeli bya Osufu Momade swa nga hi mhaka ya Venancio Mondlane va nga tshuki va nghena kantsutsumelo lowo hi ndlela ya kufana musechisisi wa ta politika Francis Kumatsinye a vulavula a ku Osufu Momade karhi a susumetiwa hi lavantshwa ku va a tshika xitulu xa ku rhangela vandla ra Renamo lani nakona xiboho xa ku munhu a fanela ku va xirho xa vandla hi mpfhuka wa 15 malembe mani nkongometo wa ku veka enhlambulo hinkwavo lava va muxandzaka Frelimo le hudzini ikulu ya ku boha milawu ya tiko a ya le ntsengo wu nyingi wa mavonela manga ya ndlalatiwa hi vukaneti kun'we ni Union Europea ka leti tiyelanaka ni ku ncinca a nawu wa hlawula mani swa nga ndlela ya ku lumukela swihoxo ni ku yengetela eku khanya ka mintirho ya kona aka Centro de Integridad Pública, CIP, loko hungu phepha evidencia a kola mahungu, lawa avandla leri ringa mfungwini ria lile makungu ya vandla ra Renamo kun'we ni ya Union Europea akuva akota eku pfilunganyisela hlawula mani. Avandla leri nga mfungwini rivula leswaku a makungu ya mavandla ya vukaneti mavilela ndokadokisani wukulu kumbe kunjinjiwa ka milawu ya tavululami vukaneti byi lava leswaku yinwe ka maendlela ya swihoxo ka hlawula mani wa lembe ri hundzeke yendzulutiwa swanga vudyambana lebyi fanelaka ku riheliwa hambi hikuva ni swikhatiso leswikulu kambe Frelimo anga mapfumeli emaendlelo lawo ku vula CP. Igamaku ku kombisa xiyenge xin'wana xa vhiki ni vhiki xa notisi ya audio xa ku bindzuliwa plural media ni ku yaveliwa ha xipalapala. Tshamo rhele ntsotso ka switichi swa hina swa telegrama kun'we na WhatsApp, nakona endla like ka phepha ra hina ra notisi ya audio ya Facebook. A ku va u ta yamukela mahungu hi ririmi u ri rhandzaka swa nga Xiputukezi, Xisena, Xichangana, Ximakuwa, Xicwabu, Xikimwani kun'we ni Xiyawu.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.